Du, jeg lurer på så mye. Om tro, om kirka, gudstjenesten, og egentlig alt som står i Bibelen. Og biskopen har sagt ja til å svare på alle spørsmålene mine. Jeg heter Benedikte, biskopen heter Ragnhild. Velkommen til Benedikte og biskopen.
En podcast av Bjørgvin Bispedømme.
Velkommen til podcast-episoden om jul. Vel møtt, Ragnhild.
Tusen takk.
Jeg gleder meg til å snakke om jul.
Ja, det har jeg gjort også.
Ja, nå når vi spiller inn så er det adventstid. 2 uker igjen til jul, og i hvert fall ganske julestemning hos meg. Kan ikke du fortelle veldig, veldig kort hvorfor feirer vi jul?
Ja, vi feirer jul fordi vi feirer at Jesus ble født. Så det er den kristne høgtiden som, ja, som veldig mange har en relasjon til, selvsagt. Og så er jo jula er jo en høgtid som kanskje har tatt opp i seg mange ulike tradisjoner. Og det var julefeiring i Norge før vi ble et kristent land, eller før Håkon den Gode sa i 972, eller når det var at vi skulle feire jul. Så juletradisjonene våre er mange ting, men vi feirer jo jul fordi Jesus ble født, og noen en gang sa at det skulle vi feire 25. desember.
Ja, for vi feirer det egentlig 25. desember, selv om julaften er 24.
Over hele verden så er det 25. desember som er juledagen.
Ja.
Og så har vi vår julaften i Norge, men vi er kanskje et av de få landene som har det. Men hele julehøgtiden er jo viktig for oss.
Ikke sant. Mm. Hvor lenge varer jula da?
Ja, det er et godt spørsmål. Helt til påske, ja. Noen, men det tror jeg ikke. Men den varer, noen vil si, til 13. dagen, det er 6. januar. Og noen vil si til 20. dagen, som er 13. januar. Men det å si til 13. dagen, 6. januar, det har vi noe vi skal komme litt tilbake til. Det har vi de tre vise menn å gjøre.
Ja, hellige tre kongers dag, eller noe sånt.
Og stjerna, hellige tre kongers dagen, og stjerna og åpenbaringen.
Ok.
Epifania heter det på latin og i noen land nedover i Europa.
Ja, ja. Mm. Men nå er det advent, når vi spiller nå. Og da, hva tenker du om advent?
Ja, advent er jo, det er jo en fin tid. Det er jo en forberedelsestid på mange måter. Advent er fra latin også, adventus. Det betyr komme. Vi venter på han som skal komme.
Mm.
Og så er det den mørkeste tiden på året, i vårt land i hvert fall. Så det er en tid der vi trenger lys. Vi venter jo på lyset.
Ja, sant.
Kristus som lyset. Men det er jo også en tid der vi tenner lys og førebus, og fra gammelt da så var det en arbeidstid, og det var til og med en fastetid. Sniksmaket med, vet du, på julematen, men fra gammelt da så var advent var en fastetid, og så brøt den ikke fasten før på julenatt og første juledag. Ah. Og noen steder er det sånn fortsatt, og i hvert fall i katolske konvent, altså kloster, sånn, så har en faste fortsatt, og så bryter den på julenatt.
Ja.
Men i USA er det jo ikke det.
Nei.
Men vi tenner lysene våre et for korsøndag, og mange har en kalender, og vi venter, og vi gleder oss. Så advent er jo også en tid for forventning.
Mm.
Selv om det dessverre for mange også er forbundet med mye mas og stress, og alt den skal bli ferdig med. Men det henger kanskje sammen.
Det gjør nok det. Jeg har lyst til å høre, hvor i Bibelen står det om om jul, holdt jeg på å si. Ja. Det står det ikke så mange steder. Hvor står det om Jesu fødsel?
Det står om Jesu fødsel i hvert fall 2 av evangeliene. Altså, vi har jo 4 evangelier.
Ja.
Men 2 av dem forteller om Jesu fødsel. Og det tredje sier noe om hva det innebærer at Jesus ble født. Og det fjerde gjør det ikke. Så det er Matteus og Lukas evangeliet som forteller om Jesu fødsel. Og Johannes evangeliet forteller liksom om storheten i at Jesus ble født, og hvem han var, og hvor han kom fra. Og Markus evangeliet går bare rett på der Jesus er voksen og begynner å jobbe.
Ja.
Ja. Så det er Matteus og Lukas.
Men kan vi ikke ta Johannes først da, siden det ikke er... For det er jo veldig, veldig flott. Jeg lurer på om jeg skal lese hva akkurat de 3 første små avsnittene i kapittel 1 der. Det synes jeg er veldig, veldig flott. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
alt blitt til ved ham, uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner I mørket, og mørket har ikke overvunnet det.
Mm.
Det fine greier.
Ja, det veldig ja. Flott. Og det en sånn storhet I dette.
Mm.
Det jo ingen fortelling på en måte, men det noe om hvem Jesus var allerede da han ble født, så han kom som lys I mørket.
Mm.
Og så det noe om at han Gud, for han var hos Gud, han var Gud.
Mm.
Og så kommer Gud til jorda, og lyset kommer til jorda. Og så det jo dette såret I det at lyset kom. Han kom til sine egne, for han var menneske når han kom. Men hans egne tok ikke imot han. Menneskene tok ikke imot han før etter at han var død, og vi skjønte hvem han var.
Ja,
så dette den teksten som vi preiker over I kyrkene på første juledag, faktisk, alltid.
Ja.
Så det den teksten. Og da det jo om å gjøre for den som skal preike, da, og få fram både det konkrete I at Jesus kom og var dette lyset, men også storheten I at Gud kom, og at ordet, Guds ord på jorda Jesus som skal uttrykke Gud. Så dette en tekst som jeg tror alle prester, alle som skal preike første juledag, det inkludert meg selv, synes utrolig flott, og så den utfordrende å preike over også. Så da det godt at vi har også disse helt konkrete fortellingene
ja.
Om Jesu fødsel, som underbygger dette.
Det har vi også, og de kanskje mer kjent.
Ja, det jo det. Jo, jeg tror det på sin måte, I hvert fall når vi tenker på jula.
Ja,
mm.
Mm. Men dette, det Johannes veldig fint, og det får man hvis man går på det som heter høytidsgudstjeneste da, på første jula.
Mm. Ja.
Men da hopper vi til Matteus evangeliet først, tenker jeg. Det mest kjente juleevangeliet, det står jo I Lukas, og det skal vi, komme til.
Mm.
Men hva kan vi lære I evangeliet etter Matteus da?
Jo, det egentlig veldig interessant, fordi der begynner Matteus med å skissere opp hele Jesu ettertavle på fars sida.
Ja.
Og det jo da Josef som den som har si ettertavle helt tilbake til Abraham. Og så var jo ikke Josef Jesus sin far, men det på en måte som Matteus bruker dette grepet for å sette han inn I slektsleddene. Og Josef tok jo farsansvaret virkelig, det gjorde han. Så det føles riktig at han gjør det på den måten. Så han begynner med Abraham, og så det Isak og Jakob og David inni der, og så går det helt ned til Josef.
Masse navn.
14 slektsledd det faktisk.
Ja, ok.
Så da har Matteus allerede liksom fra bokstav 1, så har han forankret Jesus I den jødiske slektsgreina etter Abraham. Så han av Abrahams ett. Og så fortellingen, sånn som Matteus fremstiller det, den fortsetter på en måte fra Josef-perspektivet. For du hører ikke så mye om Maria der, og ikke noe om gjeter han, og ikke liksom stallen og sånn. Men det Josef-perspektivet. Så her det Josef som får en draum.
Ja.
Ikke sant? Og Gabriel kommer til Josef og forteller at han skal bli far. Det står ingenting om at de var på veg til Betlehem, men det står at han blir født I Betlehem, Jesus, men det står ikke noe om vegen og esele og herberget og stallen og alt dette. Men det står at Josef var forlovet med Maria, og så står det veldig vakkert at I respekt for Maria, som da gravid, så vil han liksom først trekke seg unna, men så blir han overbevist om at nei, han skal høre til Maria.
Fordi han får en drøm, eller drømmer om engelen.
Ja. Og Josef en drømmer, akkurat som Josef I det gamle testamentet som var I Egypt og drømte hos farao.
Ah,
så liksom Josef også en drømmer, I hvert fall I dette perspektivet her.
Der var det en link, ja.
Så han får dette til seg en drøm, og så blir Jesus født, og så skjer det mye der. Og så må han drømmer enda en gang, fordi det fare på fare. Kong Herodes, som konge da, han får jo vete at det født en konge.
Ja, han konge I Judea.
Han konge I Judea. Og da får Josef en ny drøm, der han skjønner at det fare på fare, han må ta med seg den vesle familien sin og flykte til Egypt.
Ja.
Ja. Så da står det noe om at Jesus tilbrakte sine første år I Egypt. Og det står det ikke så mye om I de andre kapitlene.
Hva tror du det har rett å si?
Ja, det jo noen lenker til Egypt også gjennom fortellingene. Altså, tenk på Moses, han var jo I Egypt.
Mm.
Og fridde ut sitt folk. Sant? Moses tok med seg Israels folket og baska på 40 år I en ørken som kan, sant. Når vi hører at jeg var der I 40 år, så tenker vi at det var kjempesvært, men det var en liten... Det var en liten bit med land der det var I 40 år, før det kom inn I det lovet landet. Og så blir det akkurat som at Jesus så tilbringer sine første år I Egypt, og så
kommer han tilbake
han inn,
igjen.
Så kommer han tilbake.
Etter at Herodes død, da, det det de
ja,
venter
det
på?
Det. Ja, det vel det.
Men for det står I kapittel 2 her, så står det, da kong Herodes hørte det, altså at Jesus nå født, da, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Mm. Hvorfor ble de så urolige? Var det ikke fint at Messias var født? Hvem ble urolig?
Ja, ikke sant? Kong Herodes ble urolig fordi det ble sagt at det var født en ny konge.
Ja.
Og det var jo et trygsmål. Mm. Herodes var en konge som, han var nok en despot. Jeg leste om han hadde 10 koner, og noen drepte han. Og,
ja, ikke sant?
Han var ikke noen god mann. Og samtidig så var han der, altså det var jo romerike som var liksom, altså det var keiseren som var hersker, men Herodes skulle få lov å være I sitt område.
Han var kong I liksom lille Judea, ja, det ble det
så
akkurat
var,
da.
Det var nok en veldig trussel mot han, når han hørte at det var født en ny konge.
Men hele Jerusalem med ham uroet seg.
Ja, jeg vet ikke, han klarte kanskje å skape den uroen da.
Ja, kanskje.
Og så vet ikke, er det her det står det noe om at jeg tror det Messias da? For da vil jo Jerusalem bli urolig.
Hvorfor jødenes konge som nå født?
Ja, ikke sant?
For det, her det står om disse 3 vise menn fra Østen, nemlig. Sant? Som, de kom til Jerusalem og spurte, hvor jødenes konge som nå født? For vi har sett stjernen hans gå opp, og vi kommet for å hylle ham.
Ja. Det var en stor trussel mot Herodes.
Ja, ikke sant? Ja.
Så da setter han jo I gang med en storstilt utrenskning, gjør han ikke det? Er det I Matteus evangeliet det står om at alle guttebarna skal dø?
Det er
jo også en lenke til Moses på en måte, fordi at farao også sa jo at alle de jødiske guttebarna skulle drepes. Så det noen linjer der.
Men da må jeg jo spørre, det er jo fælt. Ja, Jesus skal bli født, og så skal så mange offa med.
Og dette, det handler om den striden og den uroen som Messias kommer med antagelig.
Ja.
Men det var jo grusomt at alle guttebarna måtte dø. Og da, du vet, vi har et uttrykk I språket vårt som et ramaskrik. Det jo når noen skriker opp, og det liksom en gjør furore, eller det noe, et ramaskrik. Kjenner du det ordet?
Kjenner det.
Ja. Og det kommer fra denne tida her, for da står det noe, det et lite bibelvers, så står det noe om kvinne I Rama, som skrik når barna deres blir drept.
Ja, det står her. Da ble det oppfylt det ordet som talt gjennom profeten Jeremia. I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage. Mm. Ja.
Så dette den uroen som den nyfødte barnet kommer med. Så det skildrer Matteus. Og vismennene som kommer, der kan det kanskje komme litt tilbake til også, men de jo... deres oppgave I denne fortellingen jo å si noe om at de har sett deg stjerne, de har skjønt at de har født en konge.
Ja.
Og da kommer de, for dette vil de se.
Så det, ja. Men ja, hva tenker du om disse 3 vise mennene? Er det noen gode menn?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg virkelig oppriktige. De har, det var vise menn I denne tida som hadde en spesiell innsikt. De var opptatt av astrologi. De så tegn, de så etter tegn og tyda det I tida, og det var kanskje en del av sånn en forholdt seg til både naturfenomen og andre ting, at den så etter tegn I tida. Og så fortellingen om disse, og vi vet jo ikke hvor riktig den eller hvor liksom sann den da, men at det 3 menn som har sett denne stjerna, og så kommer de.
Ja, og det står her at de kommer og skal vi se, ja, de gikk inn I huset, står det her da, ikke stallen for så vidt, og fikk se barn hos moren, Maria, de falt på kne og hyllet ham, og så synes jeg jo det fint, for Herodes snakket med de først, og sa at de måtte si når de fant.
Det var en litt lur da.
Ja, men de gikk en annen vei enn for de fikk det. Så de,
de fikk vel en drøm.
Ja, ja, i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes. Ja. Mm. Så dette var jo, holdt på å si, ja, skal vi si Guds menn, eller hva de lyttet til det.
Ja, det var jo på en måte det, de redda gutten. Mm. Mm. Nei, så dette Matteus sin framstilling av Jesu fødsel og herkomst. Så det tenker han gjør med å liksom si alle disse slektsledene. Han rotfester Jesus på en måte i det jødiske folket.
Ja.
Og far hans blir liksom, han blir en del av hele denne linja ned til Abraham da, som har fått løftene fra Gud, ikke sant, om at hans folk skal bli talløse. Han lager en lang, lang linje bakover. Og så er det en nydelig historie om Josef som tar ansvar og som blir jo da en far for Jesus her på jorda.
Ja. Mm. Ja, for han er jo liksom med Maria, så plutselig er hun gravid.
Ja, tenk på det. Ja, han tok det pent.
Han tok det pent, ja.
Ja.
Men dette er kanskje ikke den mest... Altså, i gudstjenesten på julaften, pleier du å preste og lese fra denne?
Nei, det er alltid Lukas. Men jeg lurer på om kanskje fjerde søndag i advent... at den fra Matteus er en av prekentekstene.
Ikke sant?
Ja, så det er ikke sånn at vi unngår den.
Nei, den er med.
Ja, da, absolutt. Og den har et annet perspektiv som gjør at vi ser, og alt med Jesu fødsel er jo på en måte begrunnet i profetier fra det gamle testamentet.
Mm.
Altså helt ifra Johannes prologen, som vi var innom først, da, den store teksten for første juledag, der vi sier om at Jesus var hos Gud, Jesus var Gud, han var der, til liksom å grunnge Jesu komme gjennom hele det gamle testamentet, gjennom slektene, men også i profetiene. Ja, det skal vi se litt mer på.
Ikke sant? Mm. Da går vi til Lukas.
Ja, det er det. Fordi at Markus, han hoppet nesten over. Han har med litt om Johannes døperen, og profetien om han som skal komme før.
Ja.
Men det kan vi også si litt om når vi kommer til Lukas.
Mm. For det, Lukas kapittel 1, der må vi begynne.
Mm.
Og det handler først om døperen Johannes, gjør det ikke det?
Jo, det gjør det.
Hvem var han?
Døperen Johannes var tremenningen til Jesus. Det var i slekt.
Ja.
Nei, Johannes blir jo sagt å være på en måte bindeledet mellom det gamle og det nye testamentet. Altså den som binder disse profetiene fra det gamle testamentet sammen med evangeliet og Jesus-fortellingene.
Okay.
Så han er den siste profeten, er det vel noen som sier om han.
Ja, ja.
Så han har snakket om han som skal komme, men Johannes har en særlig oppgave i å vitne om han og fortelle og berede grunnen for at folk skal kunne ta imot Jesus. Og hans tilblivelse er jo nesten, eller like, underfull som Jesus sin. Hans mor hette Elisabeth, hans far hette Zakaria. Zakaria var prest i tempelet, en from mann, og Elisabeth var kusina til Maria.
Ja.
Men litt eldre enn Maria, så det står at hun er en voksen dame, og de har vært gift lenge, de har ingen barn. For det står at Elisabeth kunne ikke få barn, står det eksplisitt. Også er Zakaria en dag og har tempeltjeneste, og så kommer det også til han en engel som sier at nå er kona di blitt med barn og skal føde en sønn, og han skal være den som går foran og som roper i ødemarken og går foran, og så skal det komme en etterpå. Og så tror ikke Zakaria på dette, for det er for godt å være sant kanskje, så han blir rett og slett stum.
Det er en liten straff, rett og slett. Eller?
Han blir så overveldet at han får ikke sagt noe liksom, gjennom hele svangerskapet. Men Elisabeth er med barn, og så går det jo sånn at hun får vite at hennes kusine Elisabeth er også med barn. Maria, nå blander jeg hennes navnet. Og så står det at disse kvinnene møtes. Maria reiser opp i fjellene til Elisabeth, og så møtes de. Og da er jo, altså Johannes blir jo født et halvt år før Jesus, sånn som vi markerer det da.
Ja.
Sankthans, ikke sant? 23. juni, eller 24. juni, Sankt Johannes dag,
ja,
og julaften 24. desember. Så det er liksom et halvt år imellom.
Ikke sant.
Men det står at når disse kvinnene møtes, så hoppa barna i mors liv.
Oh.
Så de helsa på hverandre på en måte. Og så blir Johannes født, og Zakaria er fortsatt stum. Og så sier de, for han skal omskjæres da etter 8 dager i tempelet, og da får han navn. Og så sier alle, han skal vel hette Zakaria etter far sin. Og så sier Elisabeth, nei, han skal hette Johannes.
Ja.
For han skal gå foran, eller Gud med han.
Ja, Gud nådig, Gud betyr nådig, det. For det,
det
vet du, ja. Sønnen min heter det samme, så derfor Johannes, vet jeg det.
Han Gud nådig. Så det skal han hete, og da får Zakaria igjen sitt talemål. Og så har han da en lovsang til Gud, og dette, denne Zakarias lovsang, som står i Lukas ja. Evangeliet, det en av våre store sånne sanger som blir brukt i tidebønner og i gudstjenester enda i dag.
Så fint.
Ja. Og så kommer til Maria.
Ja.
Ja, for nå. Johannes, nå han fortsatt liten da. Og så kommer til Maria. Hun får jo besøk også av Gabriel, engelen.
Ja, for her så det jo Maria som får besøk.
Ja, her
får
Maria. I Matteus var det Josef, men
hva
her er det Maria.
Hva skal vi tenke om det da?
Ja, det det. Ja, jeg synes det flott at det Maria. For da blir jo Maria, ja, jeg synes jo det. Det jo en overveldende beskjed å få, men, men Maria viser seg jo i stand til å ta imot den.
Ja, for i motsetning til Zakaria da, som vi just hørte om, så hun tar det imot med en gang.
Hun tar imot
Dette
det, hun
riktig.
Bærer det, og hun bærer også fram sin lovsang. Ja. Han har sett til meg, sier ringe tjenerinne, fra nå av skal alle folk eller hele verden prisa meg salig. Så Maria blir jo i dette, det jo en redaksjon, men kan vel kanskje ikke tro at Maria sa dette, men det ord som har blitt lagt i hennes munn, og så blir det også stående som en av våre store bibeltekster og sanger, som også brukt i klosteret og i tidebønner og i gudstjenester ja, over hele verden. Så både Zakaria og Maria kommer med sine vittnemål om hvor stort Gud handlet i deres liv. For det er jo det også dette handler om. Og så vet vi at Johannes blir født. Han vekser opp. Han Jesu slektning, men vet ikke om de møttes som barn. De var tremenninger. De var jo født omtrent samtidig, kjente de hverandre. Men Johannes blir den båbæreren. Han går ut i ørkenen, han driver på nede ved Jordanelva, han døyper folk, han lever asketisk, han sier noe til folk, nå må de omvende dere, de er på feil veg. De må ta imot han som kommer.
Ja.
Og så vet vi ikke helt, om jeg har ikke tid til det nå, å gå inn i hvorfor Johannes gjorde dette, om det var vanlig at folk gjorde sånn, om at folk kom til disse eremittene nærmest i ørkenen, og ville omvende seg, ville vende bort fra noe som ikke var bra. Men Johannes var veldig tydelig at han vittnet om han som skulle komme etter. Og så kommer jo Jesus til han som voksen, og vil bli døpt.
Ja.
Og da er det akkurat som Johannes blir borte, for da har han fullført sin gjerning, men da står Jesus frem.
Da er det Jesus
men nå er
vi
i den voksne tiden, så det får vi ta senere.
Det kan vi ta.
Men det er Johannes i oppgave. Men altså, Maria var i Nazaret. Hun var trulova med Josef, det står det også i Lukas evangeliet.
Ja, ja.
Så står det ikke så mye om hvordan Josef tek imot denne budskapen om at han skal bli far. Men det står at de må gi seg i vei til Betlehem.
Ja.
Fordi keiseren har sagt at alle skal skrives inn i et manntall, og det er keiser Augustus, det står det jo.
Ja.
Så de får så gammel tidfeste
det. Og han er, den,
han er
toppen av hierarkiet.
Han har bestemt at han må vete hvor mange som bor i riket hans, hvor mange han rår over. Og så må Josef reise til Betlehem, for han hører til Davids hus og ett, og skulle skrive seg inn der. Og da er vi tilbake til Matteus, ikke sant? For der, David, kong David, som var i Betlehem, han er jo en av deg i ettertavla. Så det stemmer det at Josef hører til Davids ett.
Ja, så derfor så skal han til Betlehem.
Og Maria må være med, og så står det bare hun, ja, hans trolovede, hun ventet da barn, står det. Bare. Ja. Men vi vet jo at hun hadde besøk av engelen Gabriel før det, som jo har sagt at hun skal bli mor til en gutt som skal bli verdens frelser.
Ja.
Og du skal gi navnet Jesus. Eller Immanuel, som betyr Gud med oss, står det vel først.
Men ja, det står det, men det...
Det er Jesus også. Det,
ja, nei, jeg tror i Matteus så står det det med Immanuel i hvert fall. Men jeg husker ikke hva som...
Dette er sånn at jeg leste så ofte, vet du, så går det forbi.
Ja, det skjønner jeg. Skal vi se... Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.
Ja.
Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
Ja. Ja. Og Maria har sagt seg villig til dette. Så jeg er Herrens tjenestekvinne, og la det gå med meg som du har sagt.
Hun er ganske tøff da.
Ja, hun er tøff, og hun blir jo en umåtelig viktig skikkelse for kristenheten.
Ja.
Dette med å ta emot et kall, ta det på seg, gjennomføre det, skjønne det og ikke skjønne det. Det utgrunnelig på en måte med Maria, for hun der, hun tar imot budskapen, hun føder han, hun mor hans gjennom oppveksten, og så står hun også ved korset og ser han dø. Så det jo veldig voldsomt. Hun blir på en måte en morsfigur som alle kan identifisere seg med.
Ikke sant?
Så humpa deg på vei til Betlehem.
Ja.
Det ikke sånn kjempelangt, men de måtte vel bruke litt tid på det. Det vinter, det kaldt, og alle skal jo til Betlehem i disse dagene, for det mange som skal skrive seg inn i denne boka i manntallet.
Sant?
Så når de kommer dit, så det jo fullt. De har ikke bestilt på forhånd, for å si det sånn.
Nei, og de gikk kanskje litt trekt når hun høygravid.
Og nå skjønner de at barnet skal fødes, og så det jo det som kjenner fra julespelet og fra kunsten og fra julekrybbene våre som vi har hjemme, at de får ikke plass i noe herberge, men de får plass i en stall.
Ja.
Og så blir Jesus født der, omgitt av dyrene. I en krybbe blir han lagt, det matfatet til hestene, der får han ligge. Og så kommer gjeterne, og så kommer englene, og så det denne underfortellingen da, som vi kommer tilbake til.
Men hva tenker du om det, at det var en stall og en krybbe? Hvorfor?
For å vise hvorfor det akkurat skjedde, det vet vi jo ikke. Altså, den plausible forklaringen var at det var ikke plass i herberget, så var det en som fant ut at han hadde en stall. Men det jo dette med at der ingen mennesker skal bo, men dyrene våre i kulde, i mørke, der blir Gud født. Der på jordgolvet i stallen, der kommer Gud til verden. Og det vel kanskje noe av det sterkeste i julebudskapen, at Gud kommer dit som bare det lågeste er. Og det jo veldig flott å tenke på da.
Ja,
og der kommer gjeterne, for de har jo hatt besøk av englene på himmelen, så det jo en helt spesiell hendelse når englene synger på himmelen om Gud og gir ære til Gud, så betyr jo det at dette spesielt. Og
eller for de bare tror de skulle lese det først.
Går til et slott, men så kommer det til en stall. Ja.
Jeg har litt lyst til å bare, kan ikke du bare lese hele?
Hele juleevangeliet?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Gjør det.
Det er fra Lukas evangeliet.
Ja, vi gjør det.
I de dagene let keiser Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over hele verden. Dette var første gangen de tok manntal, og det hende medan Quirinius var landshovding i Syria. Da for alle heim kvar til sin by og skulle skriva seg i manntalet. Også Josef drog da fra byen Nazaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen som heter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ett, og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort til han. Ho venta då barn. Og medan de var der, kom tida då ho skulle føa. Og ho fikk sonen sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krybbe, for det var ikkje husrom for dei. Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og heldt vakt over flokken sin om natta. Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herligdom lyste kring om dei. Da vart de gripne av stor redsle. Men engelen sa til deg, «Vær ikke redde! Sjå, jeg kjem til dykk med båd om ei stor glede, ei glede for hele folket. I dag det født dykk en frelsar i Davids by. Han den salva, Herren. Og det skal de ha til teiken, de skal finne et barn som sveipt og ligger i ei krybbe.» Brått var det en stor himmel her sammen med engelen, de lova Gud og sång, ære være Gud i det høgste og fred på jorda blant menneske Gud har glede i. Da englene hadde faret ende til himmelen, sa gjetarane til hverandre, «Lat oss gå inn til Betlehem og se dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» Så skunda de seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krybba. Da de fikk se det, fortalte de alt som hadde vært sagt deg om dette barnet. Alle som høyde på undra seg over det gjetarane fortalte. Men Maria gjøymde alt dette i hjertet sitt og grunna på det. Og gjetarane vende at ende, de lova og prisa Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt deg.
Takk.
Det fint da.
Det nydelig. Ja.
Det fortelling som jeg håper fortsatt mange kjenner, altså når de hører den også. Jeg har en venninne, og når vi var i kyrkja på julaften, vi likte å sitte ved siden av hverandre med teltet stjernen i taket i Ål kyrkje, men akkurat på julaften, så gikk seg hun og venninna mi, hun satt og så mima hun, når presten leste juleevangeliet, så mima hun kunne alt utenatt. Og det, nå har vi mindre bibelkunnskap dessverre, ja. Men akkurat dette håper jeg at folk kjenner igjen ja. Og får en sånn god gjenkjennelse på.
Ikke sant?
For det jo noe av det fineste vi kan høre. Både fordi fortellingen så flott bygd opp, men fordi den sier jo noe helt essensielt om Guds komme til jorda.
Det en kort fortelling som rommer så vanvittig masse. Mm. Ja, det helt nydelig. Hva tenker du om at det gjeterne, alle disse englene viser seg for?
Ja, det jo igjen så, det jo så mye som henger sammen, fordi at gjeterne, hyrdene, og det et bilde som man har med seg fra det gamle testamentet, tror jeg, om den som skal lede flokken sin. Også jo et bilde som Jesus bruker om seg selv, ja. Når han voksen, ja. Og sier, jeg den gode hyrdingen, eller jeg den gode gjetaren. Så det jo noe med disse som skal passe på, de som skal leie fram, være trygg sammen med, ja, omslutte. Det noe fint med det gjeterbegrepet. Og igjen da, de lågaste, de som måtte sitte ute om natta og med bålet sitt og passe på. Det var jo ikke en jobb som kanskje veldig mange ville ha, men noen må jo gjøre det. Så igjen så det noe med at de som var de lågaste får ja. Båskapen først.
Og det tror jeg synes det fint at de får budskapet først, og så at de går og ser, de går og besøker Jesus. Han er kongen, altså han er Messias, men gjeteren, de kan bare gå og besøke han, det så fint.
Ja. Nei, det har full tillit. Og det å få disse englene på himmelen.
Og det jo noe vi synger i kirka hver søndag, dette ære være det Gud i det høyeste. Ja. Fred på jord blant mennesker som Gud har glede i.
Ja, det.
Og så ser jeg at det står, eller jeg har tenkt litt på det, at de kommer og besøker Jesus, og så forteller de at de har sett englene, og så står det, alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte.
Ja.
Det masse folk her?
Ja, si det. Da ser vi liksom forutsatt at det en stor mengde. Kan jo at det noen der som ikke visste om, men det jo Josef og Maria og dyrene, ja. Jeg hørte det. Og dette med dyrene i krybba, jeg vet ikke så mye om det, men det har liksom sin funksjon, og det jo noen som sier at det eselet som brakte Maria til Betlehem, det står der ved siden av krybba, det jo en del av julekrybba vår, da står det noen gang med en rose i munnen. Og det også har noe med, også er det eselet som står ved korset. Så det eselet går på en måte igjen.
Eselet går igjen, ja.
Og i påskefortellingen også er det jo noe med at Jesus ber om en eselfole som skal løses og bære han inn. Så dette eselet går igjen som den som bærer kongen. Vanligvis så vil jo kongen komme på en hest, sant? Men Jesus han kommer på en eselfole. Og det jo en del av profetiene fra det gamle testamentet. Og så varer det, går det liksom gjennom helt til korset.
Ikke sant? Kan du fortelle litt om hvordan julefeiringen foregår i kirka? Kanskje litt sånn, altså fjerde søndag i advent, er det mer spesielt enn de andre søndagene i advent? Er det sånn, nå nærmer vi oss?
Ja, altså jeg tror at den Matteus-teksten da om Jesu fødsel kanskje er en av tekstene en kan preike over, så det er klart en nærmer seg jo. Og en blir liksom mer og mer tunet inn på kongen som skal komme, og gjennom adventstida så bruker vi en del av disse Johannes-fortellingene faktisk, om han som kom og skulle førebudet, og så er vi der. Og så kommer vi til jul, og julaften har jo med da, som en viktig dag hos oss.
Og det er der vi bytter farve, ikke sant? Er det ikke? Fra lilla til hvit, og til lilla i adventstida.
Ja, og jeg var jo prest lenge i en kirke der en hadde stor bevissthet liksom om liturgien og de liturgiske fargene, og noen ville mene at til og med julaften gudstjenesten skulle en ha lilla. Men det gjorde vi ikke, da bytta vi til hvit, for da er festens farge. Men hvis fjerde søndag, advent og julaften fell på samme dag, for det kan skje, da mente noen at da måtte vi ha gudstjeneste først med fjerde søndag i advent på formiddagen, og så kunne vi ha julaften gudstjeneste. Så det noen som maksimalista da. Ja. Men da skiftet vi, og det er klart det er en sånn, det er jo en gudstjeneste, kanskje den gudstjenesten i året med størst sånn forventning i kirkelyen. Og det har med så mange ting å gjøre. Det er klart, det er små, de venter på det som er hjemme. Og en har forventning om at det skal bli en bra dag, en god dag. Kanskje det folk som skal være sammen rundt et bord som ikke så mye sammen, som en spent på.
Kan være litt nærmere også.
Og forventning om masse glede og gode ting. Så det en gudstjeneste med mye forventning knyttet til seg. Og det jo... Og også tror jeg forventningen om å høre denne fortellingen enda en gang.
Ja.
Og det skal vi ikke tenke lite om, at vi hører noe om igjen, og så skapes disse bildene i oss. Så det jo egentlig det som skjer. Ofte så gudstjenesten på julaften ganske enkle, fordi at det jo familiegudstjenester, det kan ikke vare for lenge, sant? Men vi må synge noen julesanger, og ja. Vi må høre denne teksten.
Så vi hører den teksten, og så har vi... Hvilke sanger synger vi da?
Jeg er så glad ved julkveld, kanskje, for det kan en ikke synge så mange andre ganger. Nå tennes 1000 julelys, kanskje, fordi nå er vi liksom i gang. Og så
slutter altså, vi.
Ja, men du, vet du at som ung prest da, var jeg på Rena, og så tenkte jeg nå, og det var den dagen i året at kyrkja på Rena var full, det var 600 mennesker der. Og så venninna mi, hun var fiolinlærer, og vi fant på mye fint sammen der, og så hadde vi en sånn tanke om at vi skulle slutte denne dagen med glade jul, og så skulle hun spille noe greier, og det var så flott. Jeg huksa ikke om jeg sang der jeg gjorde den før i gudstjenesten, men i hvert fall så slutta vi, og da fikk jeg altså skriftlige klager etterpå. Ja. Det var noen som mente, og det var liksom solide folk på Rena som mente at jeg hadde ødelagt julefeiringen deres, fordi vi ikke sang der jeg gjorde den til slutt.
Oi.
Og det var dumt av meg, det må jeg bare si. Det var uklokt, men jeg var litt ung. Så det tror jeg en sånn forventning, og det... Da skal vi reise oss og synge Deilig er jorden, og så går vi ut, og så nærmer klokka seg kanskje 5, og så da det jo sånn høgtidsringing.
Klokka 5?
Klokka 5, ja, mellom 5 og 6, så skal en ringe i klokkene for å ringe jula inn.
Å, gud!
Det jo veldig flott, og så kan vi tenke, å, da det snø og kaldt, og det stjerne og alt mulig sånn, og det det ikke alltid, men noen ganger det det, men alle klokkene skal ringe.
Alle
og vet du at det et radioprogram? Som går på NRK på P1, som har gått i kanskje 70 år eller noe sånt, at den hører ulike kirkeklokker rundt omkring i Norge som ringer.
Det jo fantastisk!
Da jeg var på Rena, så hentet det noen ganger at jeg hadde gudstjeneste langt inn i skogen, nesten i Trysil. Jeg måtte kjøre nesten 4 mil for å komme hjem, og da brukte jeg å høre på det programmet på radioen. For det var så fint. Og det går fortsatt. Og jeg har snakket med mange som på jobb, en som var skipper på en båt og forskjellige der, hører på det.
De hører på det. Og det var helt nydelig.
Så det noe fint med å ringe jula inn. Men denne gudstjenesten egentlig ganske enkel.
Det må være det.
Det må være det.
Det er barn, som du sier, men det er jo det familiegudstjenesten, men det er jo veldig mange som ikke pleier å gå i kirka
og det er så
resten av året. Ja, det er kjempefint.
Det
er så full kirke.
Så det må vi ta godt imot. Ja, nei, så det kanskje den flotteste gudstjenesten i året i så måte da.
Ja.
Selv om den enkel, men ofte veldig, veldig fin. Og for, veldig... du skal ikke tukle med den gudstjenesten da.
Nei, det har, lært. Du lært.
Det har jeg lært. Ja.
Vi skal avslutte med Deilig er jorden på gudstjenester.
Ja, absolutt. Og så, men så det jo, der en har mulighet til det, så det jo gudstjenester da gjennom de neste dagene. Noen feirer gudstjenester også på julenatt. For gammelt da så gjorde han det
i 12-tida liksom
for Jesus ble født julenatt og så det den store gudstjenesten klokka 11, men kanskje til og med også en ottesong før det
en ottesong?
Ottesong, ja, det en sånn tidlig på morgenen så i Nidarosdomen, der jeg var da der hadde vi gudstjeneste på ettermiddagen, gudstjeneste midnatt, ottesong klokka 7 om morgenen høgtidsgudstjeneste klokka 11.
Oi.
Og så ny gudstjeneste på andre juledag klokka 11. Så da var det skikkelig
løp.
Og sånn er det mange plasser. Men da er det jo mer sånn, det er ikke alle som går på alle gudstjenestene, og det må vi jo respektere.
Det skjønner jeg, men det var et flott
følge. Så får jeg liksom samme høgtider, selvsagt. Litt ulike betoninger, og så får jeg levd, og så får jeg sunget veldig mange julesanger da.
Ja, ikke minst, det for det er ikke så gjøre, mange julesanger i kirka i advent. Da skal man liksom ha adventsanger da.
Men du vet, nå er vi omgitt av disse julesangene hele tiden, og det, det er på en måte fint også.
Det er fint å synge det når jula har kommet, sånn blir det i kirka.
Og jeg tror jo at det at vi nå er omgitt av jula, selv om det er adventstid, og mye før en, når jeg vokste opp, så var det superstrengt, liksom. Nei, det var advent og... Sånn, men nå er vi omgitt av jula, rundt oss, i musikken, i butikkene, på TV, overalt. Og det gode med det er jo at vi blir bevisste. Også hvis det har noen slagsider, så er det jo at det kan bli kommersialisert, og det kan bli idyllisert, ikke minst. Men vi skjønner jo at vi feirer jul. Og den kristne julefeiringen vår, mener jeg jo er kjernen i det. fortsatt. Mm. Og så hører vi mye om at det å være god mot hverandre, og det å
ja, det er det også.
Åpne våre dører og alt dette, og det er det også. Vi skal ikke tenke lite om det. Mm. Men Jesus kom, og det er det vi feirer i høgtida.
Det er det. Tusen takk. Jeg kom jo på en ting i dag tidlig, som jeg ikke har forberedt dere kanskje så veldig på, men jeg har lyst til å, det er litt musikalske folk på kontoret her, og du kan jo synge, så jeg tenkte å høre om det, ikke dere kunne synge en av mine favoritt julesalmer da, som er denne her, «Å kom nå med lovsang». Hva sier du til det?
Jo, den er en av de store. Ja. Virkelig en flott, stor sang.
Da avslutter vi med det, og så løper jeg ut og henter tre gode rådgivere. Jens, Torfinn og Christer. Og så tror jeg sier tusen takk for alt du har lært oss, Ragnhild. Og til alle dere som hører på, takk for at dere hørte på, og god jul!
God jul!
Å kom nå med lovsang, jordens kristens skare. Å kom nå med lovsang til Betlehem. Kom for å se ham, kongen i en krybbe. Kom til be ham Guds under, kom til be ham Guds under, kom till be ham Guds under, vår Herre.